Değerli dinleyenler, Türkiye medyasında bu yakınlarda bir İranlı casusluk çetesinin üzvlerinin nezaret altına alındığına dair haberler yayıldı. Programımızın konağı jurnalist Taha Kirmani ile hem bu olayları hem de İran keşfiyatının haricde yaşayan İranlı jurnalistler ve siyasi faallara karşı faaliyetlerini danışacak. Taha Bey, siz geçen günlerde ele size karşı tehditler hakkında da yazmıştınız. Başka faallarda tehdit aldıklarını, indi bunu aslında açıklayın. Bu tehditler nece gelir? Sözlü tehditlerdir mi? Mesajdır mi? Nedir bu tehditler meselesi?
Selamlar Ali Rıza Bey. Vaktiniz xeyir olsun. Dinleyicilere de vakti xeyir olsun deyirəm. Bu tehditler aslında İranla ilgili mətbuatda çalışan əməkdaşlarımızın profesyonel hayatının bir parçası halını gəlibdir, nə yazık ki. İranla ilgili dünyanın harasında olursa olsun çalışmanın bir təbiyyəti halinə gəlibdir bu təhdidlər. İranın nüfuz alanının daha geniş ve dərin olduğu bölgelerde bu daha məlumus bir şekilde özünü görsədir. Ve orada ki İran İslam Cumhuriyeti'nin resmi qeraətinin tersinə bir fəaliyyət görən, məxsusən mətbuatda çalışan insanlar üzə gəlməyə başlayırlar. Təbiətən bu tepkilər, təhdidlər daha da artırılır və neçə vəchi bir şəkildə özünü göstərir. Türkiyə nə yazık ki, uzun illər boyunca İran İslam Cumhuriyyətinin propaganda, siyasi və əmniyyəti nüfuzunun yaygın ve derin olduğu ülkelerden biri olubdur. Buna göre de burada çalışan gazeteciler her zaman bu tip tehditlere məruz qalıblar. Mən de uzun illerdir, haradasa çalıştığım tarixe ve geçmişle birlikte her ne kadar ki çalışma sabiqəm olubdur, o kadar da təhdidlərə məruz qalmışam. Ancaq son bir neçə ildə bu təhdidlər həm ciddiləşib, həm çoxalıbdır. Bunu Türkiyə xəbərindəki olaylar ilə necə bağlantılıyıb, necə təhlil eləmək olar, bu geniş bir məbhəsdir, amma ümumiyyətlə belə fikir edirəm ki, nəticə almaq olar. İran Türkiye'de faaliyetini çoxaldıbdı ve bu faaliyetlerini yazıp pozan, bu faaliyetlerini Türkiye kamuoyuna görsetmeye çalışan insanlara karşı da tehditlerini daha da genişletip daha görünür hale gelip aslında bu tehditlerin çoxalmasından çox bu dönemde daha görünür hale geldiğini ben görürüm.
Yani haradan, misal için sosyal medya üzerinden tehdit, açıkça tehdit edirlər mi? Bu ne şekilde olur?
Bunu biraz daha misal ilə desem, Türkiye özelinde İran İslam Cumhuriyyətinə yaxınlığı ilə bilinən bir çox media mənsubu vardı. Yəni media quruluşu vardı. Bunlar açıq bir şəkildə ad verərək, hətta kampaniya düzənləyərək mənim şəxsimə əleyhinə təhdidlər savurublar. Dəfələrcə bu keçdiyimiz illərdə də yaşanıbdır. Bunlar sözlü təhdidlərdən tutun, hətta ölüm təhdidlərinə qədər olubdur. Mən Türkiyədə ədli mərcilərə, polisə, savcılığa gedib şikayətdə bulunmuşam keçdiyimiz illərdə, amma heç bir zaman, heç bir şəkildə somut və dəqiq bir cavab almamışam, nə yazık ki. Nə Türkiyədə polis təşkilatı tərəfindən, nə də ədli mərcilər tərəfindən bir nəticəyə yetişməmişəm və bu təhdidlər də devam edibdir. Təhdidlərin bir çoxu İrana yaxınlığı ilə bilinən və siyasi aktor olaraq da bilinən, mən ad verməyəm izninizlə, bilinən şəxslər və şəxsiyyətlər tərəfindən olur. Türkiye siyasetinde her ne kadar ki ciddi bir aktör olmasalar da atık kimliğe sahip olan insanlardılar. Bunlar daha çok İran'ın bölgesel siyasetlerine destek veren insanlar, istilahen mihver-i mukavimeti temsil eleyen ve onları taraftarlık eleyen, mesela İran İslam Cumhuriyeti'nin Suriye'de, Lübnan'da faaliyetlerini, siyasetlerini destekleyen insanlar, Sipahi Kutsun faaliyetlerini açık bir şekilde destekleyen insanlar açık bir şekilde tehditlerin bir kısmeti bunlardandı. Daha belki ciddiye alınmayacak derecede belki bunları değerlendirebiliriz. Bir kısmeti de Fars nasyonalizminin mənsub olan məhfillər tərəfindən təhdidlər gəlir Türkiyədə. Mənim şəxsimə belə olubdur.
Taha bəy, İrana yaxın və ya İrana çalışan casusluq şəbəkələri, hətta keçən illərdə İranla əməkdaşlıq edən bu qaçaqçı mafiya şəbəkələrinə mənsub üzvlər tutulmuşdu Türkiyədə. Onların bir təsiri olurmu? Yəni İran bu fəaliyyətlərindən geri çəkilməsinə? Yoxsa İran fəaliyyətlərinə davam edir, təhdidlərinə davam edir?
İranın ölkə dışında gördükləri, mən düşünürəm ki, iki yerə ayırmaq lazımdır. Biri o ki, bizlər görə bilirik və görürük. Biri də həqiqətdə olanlar və o ki, yəni cəryan eləyir, hal-hazırda da davam eləyir. Bizim ikinci boyutda, yəni həqiqətən İran İslam Cumhuriyeti sınırların eşiğinde neler görür, görüp tahmin edilmemiz çok rahat bir iş değil. Çünkü bu çok ciddi bir istihbarat bilgisine ihtiyaç var ve bu en azından öz adıma desem bir gazetecinin görebileceği, belki de görmesi gereken iş değil. Ama resmi bilgilerde, resmi mercelerden verilen bilgilere bile baktığımızda biz görürük ki ciddi mənada bir artış var. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde, Türkiye torpaqlarında biz hemişe bilirdik ki Türkiye, bütün ümumiyyətlə qonşu ölkələr İran müxaliflərinə və İran İslam Cumhuriyeti'nin propaganda dilinin əksinə hərəkət edən basın mənsublarına, media əhlinə güvenli bir yer olmadığını biz hamımız bilirik. Yarım əsrdir hardasa İran İslam Cumhuriyeti'nin quruluşundan itibaren bir çox qaçırılma və şübhəli şaibəli ölüm hikayeleri vardı. Bunların birinci müttəhəmi hər zaman Tehran hakimiyyəti olubdu. Ancaq bunlar şəffaf bir mühakimə sürəci, hətta araşdırma sürəci olmadığına görə biz heç bir zaman dəqiq bir nəticə ala bilmirik. Amma həmişə birinci müttəhəm İran İslam Cumhuriyyətinin hakimiyyəti olubdur. Amma son illərdə dəyişən bir şey var. Bəlkə Ankara və Tehran çıxarlarının bəlli dərəcədə dəyişdiyi, iki ölkə arasındakı ittilaat və istihbarat mənasındakı işbirliklərdəki modelin dəyişməsi və iki ölkə çıxarlarının zidd olmasından doğan bir nəticə əsasında biz Türkiyə torpaqlarında baş verən hadisələrdən daha çox bilgiləndirməyi görürük. Yəni, daha öncə bu sabiq deyirdi ki, Türkiyədə İranın gördükləri ifşa edilsin, mediaya gəlsin. Amma bir neçə ildir görürük ki, dövlət tərəfindən yayılan, sızdırılan bilgilər İran İslam Cumhuriyyətinin Türkiyə torpaqlarında dırnaq arası qaranlıq işlər gördüğünü məlumatını alırıq. Burada dediğiniz suç örgütləri ilə işbirlik, adam qaçırmaq, terror eləmək, bir çox suçu görürük və bunlar heç də üzərindən rahatça geçə biləcəyimiz bir olaylar deyil. Biz bir çox insanın həyatına mal olub və bir çox fərqli ölkədən də insanların Türkiyə torpaqlarında həyatını itirib və ya can təhlükəsi yaşana biləcək hadisəyə xətm olan operasyonları görürük. Biz bilirik ki, bir çox Avropa vətəndaşı da, İran əsilli Avropa vətəndaşı gəlib Türkiyə torpaqlarından İrana qaçırılıb. Bu, Ankara'nın verdiği məlumatdır ki, Türkiyə mətbuatında yayılıbdır. Bütün bunları yan-yana qoyduğumuzda, əvvələn dəqiq bir nəticə ala bilirik. Qətən Türkiyə torpaqlarında İran hakimiyyətinin bu tərz olayları vardır və bu rəsmiyyətə tökülür və biz bilirik ki, bunlar baş verir və bu da keçmişdə baş verən şaibəli olaylarda İranın nə qədər birinci müttəhəm olduğunun haqlılığını ortaya qoyur. İkinci bir məsələ və bu umut vericidir əslində, bu olanların biləxərə nihayət danışılmağa başlaması. Yəni, bundan öncə bu olaylar baş verərdi, hamı da bilirdi hardan qaynaqlanır, amma heç bir şey olmamış kimin üstü örtülürdü. Ancaq bugünkü gündə siyasi konjunktörün də burada əlbəttə ki, dəxaləti vardı, amma sürecin necə işləyişi bir tərəfə, sonuca gəldiğimizdə görürük ki, nihayət İranın Türkiyə torpaqlarında, qonşu ölkələrdə elədikləri ən azından az da olmuş olsa, yetərli qədər olmasa da ən azından indi danışılmağa başlayıb.
Taha bəy, son olaraq bu yaxınlarda İran və Belçika arasında məhbus mübadiləsi ilə əlaqədar müqavilə imzalanıb. Və ondan sonra Belçikada həbsdə olan bir İranlı o terror aktları ilə əlaqədar həbsə məhkum olunmuşdu 20 il Əsədullah Əsədi. Onun azad edilmə ehtimalı danışılır və İranlı siyasi fəalları bu narahat edir. Bununla bağlı nə deyirsiniz? Yəni, niyə fəalları niyaran edir? Nədən qorxurlar? İranın belə fəaliyyətlərdə daha İrana cəsarət verməsindən mi qorxurlar?
Bir kərə bu çox-çox önəmli bir məsələdir və bəlkə də özəlliklə Batı dünyasının İran İslam Cumhuriyyəti qarşısında bir sınavıdır və İran millətləri də bu məsələni çox diqqət ilə izləməlidirlər. Baxın, bir yerdə ki, suçlu müavizəsi danışılır. Yəni, iki tərəfin yargı sistemi rəsmiyyətə tanınır. Bu nə deməkdir? İran İslam Cumhuriyyəti bu günə qədər biz bilirik ki, bir çox insan haqları aktivistini, bir çox qazetəcini, bir çox bilim insanını heç bir insan haqları şərtinə uymadığı bir şəkildə, qeyri-şəffaf bir şəkildə adına yargı qoyub, siyasi məsələyə yanaşıb, insanları azadlıqlarından məhrum eləmişdi. Batının burada bir özəlliklə Belçikin gəlib bu məsələdə müavizəni gündəmə gətirməsi İran İslam Cumhuriyyətinin heç bir məntiqə və hər şeydən öncə insan haqlarına uymayan bu bəhanələrinə məşruiyyət verməkdir. Dolayısıyla bir bu məsələyə diqqət eləmək lazımdır. İkinci bir məsələ, Belçikdə bu mühakimə olan, terrorla mühakimə olan İran İslam Cumhuriyyəti mənsubunun mühakiməsi bir umut yaratmışdır. Bu bir umut ki, Tehran hakimiyyətinə mənsub, terrorla məşğul olan insanlar, insan haqlarını ihlal edən insanlar bir yerdə İran topraqlarında olmasa belə insanlıq vicdanının qarşısında cavab verə bilərlər və bu cavab vermə bir insanlıq namına bir umut yaratmışdı. Bu müavizə o umudu da yerlə bir edir. Və siyasi qərarların necə insan haqlarının önünə keçdiyini göstərir. Və siyasi gücə sahib olmayan insanlar və savunmasız insanların nə qədər bu düzəndə qurban edildiğini də görsədi. Bu, hər şeydən öncə çox-çox üzücü bir məsələdir. Kəsinliklə burada insan haqları dəyərlərinin qurban edildiğini Ve karanlığın aydınlığa güç geldiğini görürük. Bu çok çok önemli bir meseledir ve bunun karşısında sessiz kalmak neinki sadece İran İslam Cumhuriyeti'ni daha da baskıları artırmak manasında cesaretlendirmek. Belki bir tabiri caizse debin yaranması ve pisliğin karanlığın meşrulaştırmasına da sebep olacaktır.
Çok sağ olun. Teşekkürler Taha Bey müsaade için.
Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.